මේ ගරු එස්පිරි සනායක අමාත්‍යතුමා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතියි අපිට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. ගරු කථානායකතුමනි, අපේ අමාත්‍යංශය යටතේ අපි අඩු ආදායම් ලාභී පවුල්, ඒවගේම ආබාධිත පවුල්, ඒවගේම වැඩිහිටි ජනගහනය, ඒවගේම තනි මාපිය පවුල්, ඒවගේම ඇබ්බැහිවීමලට ගොදුරු වෙච්චාය, ඒවගේම විශ්‍රාම වැටුපක් හවුහරණක් නැතුව වැඩි හිටියන් බවට පත්වෙන අයට විශ්‍රාම වැටුදීමේ වැඩසටහන්. ඒවගේම අපිට අවශ්‍ය ආබාධිත වැඩිහිටි ඇබ්බැහි වූ මේ සියලු දෙනා සහ රටේ කරන සමාජ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය සමාජ වැඩකරුවන් බිහිකර ගැනීමේ, උපාධි ප්‍රදානය කිරීමේ අධ්‍යාපන ආයතනයක් ලෙස අපි ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතනය, අපේ සමාජ සේවා විද්‍යාලය, ඒවගේම අලුතෙන් අපේ අමාත්‍යංශයට එකතු කරපු කන්ද උඩරට උරුමේ කියන මේ විෂයන් වල කටයුතු හා වගකීම් කරගෙන යන කථානායකතුමනි, අඩු ආදායම් ලාභී පවුල් අපි 14 ලක්ෂයකට ආසන්න පිරිසකට සහනාධාර දෙනවා. හැබැයි අපි ඉලක්ක කරගෙන තියෙන්නේ ලබන අවුරුද්ද අවසන් වෙනකොට අපි 120ක් විතර පවුල් එක්ක අපේ මේ සමෘද්ධි ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න. අපි සහනාධාර මුදල් දෙන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව මේ ව්‍යාපාරයේදී අපි ආරම්භයේ ඉඳලම අපි එහෙම එච්චර විශ්වාසයක් තිබෙන්නේ නැහැ. අපි සහනාධාර මුදල් වලින් කරපු අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් වලින් තමයි අද වෙනකොට අපි බැංකු 1074ක් අපි බැංකු මහා සංගම් 331ක් සහ බිලියන 200ක විතර දැවැන්ත ප්‍රාග්ධනයක් හදාගෙන තියෙනවා. පහුගිය අවුරුදු 10 තුළ මේ බැංකුව විසින් අපේ ගමේ අර සුද්‍ර මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය අවශ්‍ය අයට සහ කුඩා මුදල් අවශ්‍යතා තියෙන අයගේ අවශ්‍යතාවයන් සපුරන්න මේ බැංකු කාලීන වශයෙන් අවශ්‍යතාවයන් අනුව වෙනස් නොකිරීම නිසා අද මේ ගම්මානවල විශාල වශයෙන් ගිනි පොලි කරුවන් ගම්වලට ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. ඩග්ලස් දේවානන්ද ගරු මන්ත්‍රීතුමා එතුමා සඳහන් කළපු කාරණය උතුරු නැගෙනහිර මේ ණය පොලි ගිනි පොලි ණයකරුවන්ගේ ග්‍රහණයට මැදි වෙච්ච අය විශාල වශයෙන් සියදිවි හානි කර ගන්නවා. ඒ වගේම සියදිවි හානි කර ගැනීම වලට ඒ අය ටැප් කරනවා වෙන කරන්න කිසිම දෙයක් නැති නිසා. එනිසා අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ පවුල් ඒ ඔවුන්ගේ ග්‍රහණයෙන් මුදවාගෙන ඔවුන්ට අවශ්‍ය ඒ සුද්‍ර මූල්‍ය ප්‍රාග්ධනය සමෘද්ධි බැංකු වරහා දෙන්න අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ආරම්භ කරලා තියෙන අපේ ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහන හරහා සැලැස්මක් තියෙනවා ගමේ මේ සමෘද්ධි බැංකු ව්‍යාපාර ඒකාබද්ධ කරගෙන ගමේ ග්‍රාම ශක්ති සමාගම් හදලා ඒවලට මූල්‍ය ශක්තියක් දීලා මේ පවුල් ව්‍යාපෘති බිහි කරන්න අපෙත් එකම ඉලක්ක. ගරු කථානායකතුමනි, අප රටේ 150ක් දැන් ඉක්මවමින් ඉන්න අපේ පවුල් වලින් අපි මේ ව්‍යවසායකයන් හැටියට රටේ ගත්තම තවමත් 93%ක් එක්කෝ සුද්‍ර මූල්‍ය අවශ්‍යතා තියෙන ව්‍යවසායකයන්, එහෙම නැත්නම් ඉතා කුඩා හා කුඩා ව්‍යවසායකයන් තමයි වෙනත් විදිහකට කිව්වොත් පවුලේ අය, එහෙම නැත්නම් එක සේවකයෙක් නැත්නම් දෙන්නෙක් වැඩ කරන ව්‍යවසායක කටයුතු තමයි, ව්‍යාපාර කටයුතු තමයි, කර්මාන්ත කටයුතු තමයි, සේවා කටයුතු තමයි ලංකාවේ තියෙන ආයතන වලින් 93%ක් තියෙන්නේ. මේ අයගේ අවශ්‍යතාවයේ සපුරලා අපිට මේ අය ආර්ථික වශයෙන් ඉහළට ගේන්න පුළුවන් නම් ඉහළට ගේන්න පුළුවන් නම් ඒක රටේ අපේ ගලප්පති මන්සිතුමා මතක් කරපු විදිහට මේ මේ අයගේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ ඒ හරහා රටේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඉහළට ගේන්නත් ඒ වගේම රටේ ජල දාසිය නිෂ්පාදනය ඉහළට ගේන්නත් අපේ ජාතික ආදායම වැඩි කරගන්නත් ඒක ශක්තියක් කරගන්න පුළුවන් මේක ඉතාම සාර්ථකව කරපු රටක් තමයි දකුණු කොරියාවේ සැමියුල් ඩොන් ව්‍යාපාරය එනිසා අපි හිතන්නේ අපි පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්නේ මේ ග්‍රාම ශක්ති වැඩසටහනත් එක්ක බද්ධ වෙලා හැම පවුලකටම පවුලේ ආදායම ඉහළ නම් වන පවුල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් හදලා ඒකට උදව් කරන්න ඒකට අවශ්‍ය මූල්‍ය ශක්තිය අද සමෘද්ධි බැංකු ව්‍යාපාරවල තියෙනවා අපේ පහුගිය අවුරුදු 10 පුරාම මේ තිබ්බ දැවැන්ත මුදල මිනිසුන්ට ණයට දුන්නෙත් නැ මිනිසුන්ගේ උගස් ගත්තෙත් නැ මිනිසුන්ට ලීසින් වගේ දේවල් පටන් අරගෙන උදව් කරන්න ගියෙත් නැ ඒ වගේම මේ මුදල් රජයේ බැංකුවල 6.7 වගේ ඉතාම අඩු පොලියට අපේ මේ 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 මුදල් දාලා තිබ්බා ලංකා බැංකුව මහජන බැංකුව ඉතිරි කිරීම බැංකුව මේ වගේ බැංකුවල අද අපි ලංකා බැංකුව හා ජාතික සංවර්ධන බැංකුවේ ඒකාබද්ධ මේ මේ ආයෝජන ව්‍යාපෘතියකට අපි මේ මුදල් දීලා තියෙනවා ඒක අපි පත්‍රයේ දාලා කවුරු හරි ෆන් මැනේජර්ස්ලා අපිට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා කියලා ඒ ඉදිරිපත් වෙච්ච මම මැනේජර්ස්ලා හරහා අපි තෝරගෙන බාර දීලා තියෙනවා අපි බිලියන 10ක් අපි මේ අයට බාර දුන්නා දැන් අපිට ඒ අයගෙන් සාමාන්‍ය 16% විතර පොලි මුදලක් හම්බ වෙනවා ඒත් ශාමාකකටකට හෝ පෞද්ගලික ව්‍යාපාර සමාගම් වල කිසිම දෙයකට යන්නේ නැහැ ඒ රජයේ මූල්‍ය ආයතන වල හා ට්‍රෙෂරි බිල් වල භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වල මුදල් එහාට මෙහාට කරමින් අද 16% විතර ආදායමක් ලබනවා ඒක ඉතින් විශාල මුදලක් ඒ නිසා අපි එක පැත්තකින් මේ බැංකුවල තියෙන මුදල් වල උපරිම ආදායමක් ලබා ගැනීමට මේව ආයෝජනය කරන ගමන් අපි බලන්නේ අර ග්‍රාමීය කුඩා සහ ඉතා කුඩා ව්‍යාපාර වල අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ව්‍යාපාර හරහා සලසන්නයි මම කියන්න කැමති අපේ ගරු මන්සිතුමා මේ මේ සමෘද්ධි සමීක්ෂණය පිළිබඳව කතා කරා මේ මේ සමීක්ෂණය අයට ඇත්තටම ගිය මුදල මම හිතන්නේ මේක නාස්තියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි විදේශීය විශේෂඥයන්ගේ උපදෙස් අපේ විශ්වවිද්‍යාල විශේෂඥයන් සහ ජනහා සංඛ්‍යාලේඛන සමීක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ බොහොම විද්‍යාත්මක ලෙස හදපු ප්‍රශ්න පත්‍රයකට තමයි මේ සමීක්ෂණය කරේ. ඒක පිටු 17ක් වුණා. ඒක හැදුවෙම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම පරිගණකගත කරලා උත්තර ටික ඉක්මනින් ගන්න. මේ සමීක්ෂණ ක්‍රමවේදය පිළිබඳව මම දන්නවා ලෝකයේ විශ්වවිද්‍යාල කීපයක්. ඒ සමීක්ෂණය මෙහෙවපු ජන සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ විශේෂඥයන්. ඔවුන්ගේ නිබන්ධනවලදී මේක ඉදිරිපත් කරපුවාම මේක ඉතාම ඉහළින් පිළි අරන් තියෙනවා. හැබැයි මේක පුරවනකොට ඇතිවෙච්ච සමහර වැරදි තියෙනවා. 102ක් 103ක් හැබැයි සමහර ඒවා බරපතල වැරදි. ඒ වගේම 130ක් විතර තියෙනවා මේක කම්පියුටරයකට දානකොට වැරදිලා. ඔබතුමා කිව්වා වගේ අපි සල්ලි දීලා තමයි මේක කරගත්තේ. පිටු 17ක් දාපු ගමන් අපි එල්මැටර් රුපියල් 100ක් හරි 150ක් හරි 200ක් හරි එහෙම ගාණක් දුන්නේ. ඉතින් මේ හුඟක් අය කරලා තියෙන්නේ පිටු 10ක් විතර දාලා ඉවරලා දැම්මයි කියලා කියලා. ඉතින් ඒක අපි බලනකොට සමහරේ වල පිටු 8යි සමහරේ වල 12යි සමහරේ වල 14යි හැබැයි උත්තරේ සම්පූර්ණයෙන්ම වරදිනවා ඒ නිසා ඇත්තටම සමහර ඉතාම සුදුසු සහනාධාර දිය යුතු අයට සහනාධාර නැති වුණා අනිත් අයට නුසුදුසුන්ට සහනාධාර ලැබුණා ඒ නිසා මේක අපිට නවත්තන්න ඕනේ දැන් අපි මේ එක එක මේ 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 පරීක්ෂණ ඒවා ප්‍රවේශමෙන් ආයේ අධ්‍යයනය කරමින් යනවා කම්පියුටර් එකේවත් අධ්‍යයනය කරමින් යනවා මම හිතන්නේ අපිට තව මාසයක් හමාරක් යනකොට මේ කටු මේ මේක නැවත निराකරණය කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අපි ඇත්තටම මේ තේරීම් කටයුතු ආපහු කරනවා මම හිතන්නේ ගරු කථානායකතුමනි ඇත්තටම නොයෙකුත් හේතු මත දේශපාලන හේතුත් එක්ක එක්ක ඉතාම සුදුසු සහනාධාර ලාභියෝ ඉවත් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම නුසුදුසු මේකේ ගන්න ඒ නිසා අපි මේක නිවැරදි කරන්න ඕන මේ කටයුත්ත අපි ඉදිරි කාලෙදී නිවැරදි කරන්න කටයුතු කරනවා ඒ අතර අපි උත්සාහ කරන්නේ ඇත්තටම මේ ව්‍යාපාරය යටතේ අපි දරුවෝ 20000කට හැමදාම පස්වෙනිදා අපි රුපියල් 1500 ගාන දෙනවා උසස් පෙළ අධ්‍යාපනය දරුවන්ට විශේෂ දීමනාවක් හැටියට ඒකට ආධාරයක් හැටියට ඒ වගේම ඔය හදිසි පවුල් වල අය ණය වෙන ගිනිපොලි කාර්යාල ළඟට යන දේපළ උගස් තියෙන මරණේ මගුල් ගෙදර අසනීප වගේ දේවල් වලට අපි විශේෂ ආධාර මුදල් රුපියල් 20000 15000 10000 වගේ දෙනවා මේ වගේ ඒවා අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් මොකද මේ සල්ලි රජයේ සල්ලි නෙවෙයි මේ සල්ලි ඒ අයගේම සල්ලි ඒ නිසා එයා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒ අය අතට දෙන්න තමයි අපි කටයුතු කරගෙන යන්නේ ඒ නිසා අපි ඉදිරි කාලේ මේ උගස් කටයුතු වලට ඒ වගේම ලීසින් වගේ කටයුතු වලට මේ සමෘද්ධි බැංකු සමිති ව්‍යාපාර මෙහෙවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වගේම උතුරු නැගෙනහිර පිළිබඳව ඩග්ලස් දේවනන්ද ගරු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වේ සහනාධාර නැති ප්‍රදේශ වලට අපි සහනාධාර ගෙනියනවා ඒ වගේම උතුරු නැගෙනහිර පුරප්පාඩු නිලධාරීන් නැති තැන් වල බැංකු ඇරලා නැති තැන් වල අපි බැංකු අරිනවා ඒ සඳහා අපි 1900 දෙන්නේ පහුගිය දවස්වල බඳව ගත්තා ඒ සඳහා අපට ජනාධිපතිතුමාගේත් අගමැතිතුමාගේත් විශේෂයෙන් මුදල් ඇමතිතුමාගේත් අපට ආධාර ලැබුණා ඒ නිසා අපිට ලංකාව පුරාම මේ ජනවාරි වෙනකොට මේ සමෘද්ධි වැඩසටහන හා බැංකු සමිති ව්‍යාපාරය අපට ආරම්භ කරලා කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ආබාධිත
ඔබතුමාලා අයවැයෙන් යෝජනා කළ තිබිච්ච රුපියල් 2000 පින්පඩියක් හැටියට දෙන වැඩි හිටියන්ට දෙන එක අවුරුදු 70ට වැඩි ඔබතුමාට සිද්ධ වුණානේ ඒක රුපියල් 100ක්
අඩු
ගන්න දැම්ම හිතේ අරගෙන තියෙන ප්‍රමාණය ඇති හින්දා නැවත අපි බලමුද ඒක 2000ම දෙන්න මොකද ඒක ලොකු පින්කමක් ඒ රුපියල් 100 වුණත් එයා ගිහිල්ලා තැපල් කන්තෝරුවෙන් ගන්නේ බෙහෙත් ටික ගන්න විවිධ හේතු මත දැන් ඔබතුමා කියන විදිහට මූල ශක්තිය තියෙන හින්දා ඔබතුමාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් නැවත 2000ම දෙන්න ඒක ලොකු දෙයක්
මම කැමති හැබැයි මම හිතන්නේ අපි දැන් මේ අයට මේ මුදල් පුළුවන් තරම් අතට ගිහිල්ලා දෙනවා මගේ විශ්වාසය ඔබතුමා හොයලා බලන්න මේ අයට මේ අපි එයා ත්‍රීවිලරයක් අරගෙන එහෙම නැත්නම් බස් එක්ක නැගලා තව කෙනෙක් වාරු කරගෙන ඇවිල්ලා මේ ගෙනියනවට වඩා අපි එයාට ගිහිල්ලා දෙන එක ඔහුට වාසිය ඇත්තටම ඔබතුමාට මම කියන්න කැමතියි සාමාන්‍යයෙන් මම පහුගිය අවුරුදු 7-8ක් බැලුවා මේ අපේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමත් ඔකට විරුද්ධ වුණා බැලුවා පහුගිය කාලේ මේ වැඩිහිටි නිවාස කථානායකතුමා තමයි මට පළවෙනි යෝජනාව ගෙනාවේ DS සේනානායක මේ අගමැතිතුමා හදපු මේ වැඩිහිටි නිවාසයේ මම හරි ගස්සලා දෙන්න කියලා. ඇත්තටම මමන්සිතුමනි මේක සමස්ත දෙයක් මේක ආණ්ඩුවකට කියන දෙයක් නෙමෙයි මම පහුගිය අවුරුදු 10 15 අරගෙන බැලුවොත් මේ වැඩිහිටි නිවාසයකට උදව් කරන්න මිලියන 500ක් 600ක් ඉල්ලපුවම හිතපු ඇමතිවරු 7-8 දෙනෙක් මිලියන 500ක් 600ක් ඉල්ලුවම දෙන්නේ 50ක් 60ක් නෙවෙයි මිලියන 5ක් 6ක් මිලියන 5ක් 6ක් තමයි අයවැයෙන් දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේ වල තත්වය මේ හැම නිවාසයකම හොඳට මේ කෑම හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඇඳන් කැඩිලා, වැසිකිලි කැඩිලා, උණු වතුර නැහැ. මේවා හරිම අපිරිසුදුයි. කෑම කන කාමරේ ඉතාම අපිරිසුදුයි. මේ වගේ දේවල් අද අපි සේරම වේගෙන් හදාගෙන යනවා. ඒ සමා ඔබතුමාට කියන්නේ අපි ඇත්තටම මේ වැඩිහිටියන් වෙනුවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනට වැඩිහිටි අය 9000ක් ගරු කථානායකතුමනි අනාථ ඔය වැඩිහිටි නිවාසවල ඉන්නවා. මේක වැඩි වෙනවා. දැන් අපට පේන විදිහට අපිට 2020 25 විතර වෙනකොට අපි අඩුම වශයෙන් 25000ක් මේ වැඩිහිටි නිවාසවල තියාගන්න අපි සූදානම් වෙනවා. මේ 25000 ගරු කථානායකතුමනි සමහර අයට අති සුපෝකභෝගී වැඩිහිටි නිවාස තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද එයාගේ දරුවෝ නොයෙකුත් රටවල හොඳ රස්සා කරනවා. ඒ අය මේ දෙමව්පියෝ අරගෙන යනවා විශාල වශයෙන් වියදම් කරලා ඉන්සුව කරගෙන හැබැයි දෙමව්පියෝ ගිහිල්ලා මාසයක් දෙකක් ඉඳලා හිමීතාපහු එනවා. ඉතින් මේ අය ඒ නිසා මේ දෙමව්පියොන්ට බොහොම සැප පහසුකම් ඇතුව ඉන්න වැඩිහිටි නිවාස අපි හදනවා දැන්. ඒවා අපි පෞද්ගලික අංශයත් එක්ක එකතු වෙලා අපි මේ හවුල් ව්‍යාපාර හැටියට අපි මුදල් ආධාර දීලා ඉඩම් අරන් දීලා අපි හදනවා. ඒ වගේම මධ්‍යම මට්ටමේවත් සාමාන්‍යයෙන් මුදලක් ගෙවලා ඉන්න පුළුවන් ඒවා මෙහෙම සහ නොමිලේ ඒ පහසුකම් සපයන්න ඕන වැඩිහිටි නිවාස හැටියට අපි 25,000කට 30,000කට ඉදිරි අවුරුදු 5-6 ඇතුළත අපි සූදානම් වුණේ නැත්තම් අපේ ලංකාවේ මොකද ආසියාවේ අද ගරු කතානායකතුමනි අපි ජපානයට විතරයි දෙවෙනි වෙන්නේ වැඩිහිටි ජනගහනය අති. අපේ අද 130ක්කින් වැඩිහිටි ජනගහනේ 114ක් වෙලා තියෙනවා. ජපානයේ 125යි. අපේ 114යි මුළු ආසියාවේ අනිත් හැම රටකම 10ට අඩු. එහෙනම් ආසියාවේ අපි දෙවෙනි වැඩිම වැඩිහිටි ජනගහනයක් ඉන්න වැඩියෙන්ම ජපානයට පමණක් දෙවෙනි වෙන වැඩියෙන්ම වැඩිහිටි ජනගහනය වැඩි වෙන රට. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම මේ වැඩිහිටියන් බලා ගන්න. පාරටන වැඩිහිටියෝ වහාම අරගෙන තියා ගන්න. ඉස්පිරිතාලවල විතරක් ඉන්නවා කතානායකතුමනි වැඩිහිටියෝ 7-800ක්. මේ අය ගෙනල්ලා ඉස්පිරිතාලේට නවත්තලා මේ වැඩිහිටියන්ට දැන් හොඳයි. හැබැයි මේ වැඩිහිටියෝ අරගෙන යන්නේ. අරගෙන යන්න මේ මේ කවුරුවත් නැහැ. ඉතින් මේ අය ඉස්පිරිතාලවල ඉන්නවා. දැන් ඔය මුල්ලේරියා වගේ තැන්වල ඒ හොඳටම හොඳයි. 100 ගාණක් ඉන්නවා. එහෙම හැම තැනම ඉස්පිරිතාල කොළඹ ඉස්පිරිතාලේ එහෙම 25-30ක් ඉන්නවා. අපහු ගෙනියන්නේ නැහැ. ගෙනියන්නේ නැහැ. මේ අය ඉස්පිරිතාලෙටම වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ දොස්තරවරු නර්සස්ලා ඒ අයත් අනුකම්පා කරලා මේ අය තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ අය ගන්න ඕනේ මෙතනින් එළියට.
වැඩි හිටිය ප්‍රමාණයත් දැන් වැඩි වෙන වේගෙ වැඩි. තනිකඩ වැඩි හිටියෝ බලා ගන්න කෙනෙක්
නැහැනේ.
දැන් මොකක් හරි කරලා දෙන්න වෙනව ගරු එමුතු ඉක්මනට.
මේ දමුත් අපි කතා කරගෙන හිටිය මොකක් හරි කරගමුද කියලා. එතුමන්ට වාහනයක් නැහැ. එතුමන්ට ඉන්න ගෙදරක් නැහැ. අර රෑට අර සෝස් වල ඉඳලා හම් වෙන මුදල උදේ ගෙනල්ලා බෙදනවා. උදේ ගෙනල්ලා බෙදනවා. එහෙනම් අතේ හා බැංකුවේ සල්ලිත් නැහැ කතා නායකතුමනි. එහෙනම් මෙයාගේ තත්ත්වය අන්තිම භයානක වෙනවා. අවසාන කාලේ වෙනකොට එහිඳ ටිකක් සල්ලි තියෙන පවුලක කවුරු හරි කාන්තාවක් හොයලා දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා තමයි මාත් හිතන්නේ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාලාට කියන්නේ වැඩිහිටියෝ පිළිබඳව අපි මේ ආසියාවේ අනිත් හැම රටකටම වඩා විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕන. අපි ඒ කටයුත්ත හරියට කරගෙන යන්න. ආබාධිත අපේ ගල මේ කවුද අපේ මේ උදේ ගම්මන්පිල ගරු මන්ත්‍රීතුමා ආබාධිත අයගේ තත්ත්වය ගැන කිව්වා. ආබාධිත අයත් අපේ 118ක් විතර ආබාධිත ජනගහනයක් ඉන්නවා. මේකෙන් අධ්‍යාපනය කිව්වේ ඇත්ත එතුමා. මේ ආබාධිත අයට අධ්‍යාපනය ආබාධිත අයට රැකියා දීමේදී ඉතාම නරක තත්ත්වයක් තමයි අපේ රටේ තියෙන්නේ. අපේ රටේ කතානායකතුමනි මේ කන් ඇහෙන්නේ නැති කතා කරන්න බැරි අයට අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න ක්‍රමයක් තිබ්බේ නැහැ. දැන් අපි සංඥා භාෂා ඩිප්ලෝමා එකක් පටන් ගත්තා. පළවෙනි කට්ටිය එළියට ආවා. දැන් මේ අයට පත්වින් දෙන්න යනවා. අගමැතිතුමා ජනාධිපතිතුමාත් මේ පත්වින් දෙන්න එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ 50 දෙනාට පත්වින් දීලා ඒ අය පාසල් වලට දානවා. දාලා මොකද ඇමරිකාවේ සහ ප්‍රංශයේ ජර්මනිය වගේ රටවල් වල සංඥා භාෂා විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අයටත් අපි උගන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ අන්දායට. ඒ වගේම ඇවිදින්න අපහසුතා තියෙන අයට විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබනවා ඒ අය. ඒ ආචාර්යවරුත් ඉන්නවා, මහාචාර්යවරුත් ඉන්නවා. හැබැයි මේ අයට සාමාන්‍ය පෙළටවත් එන්න ක්‍රමයක් තිබෙනවා. දැන් අපි ඒක හැදුවා. හැබැයි මේ 118 104ක් විතර ඉන්න කතානායකයන් සම්පූර්ණයෙන්ම මන්දමානසිකයි. ඒයට උගන්වන්න බෑ. ඒ වගේම තව 104ක් විතර ඉන්න මේ අය අර ඔටිසම් රෝගේ තියෙන අය. ඒයටත් උගන්වන්න අමාරුයි. එයා ඉතින් බලා ගන්න වෙනවා. එයා හැමදාම බලා ගන්න වෙනවා. අපි උත්සාහ කරන්නේ අද අපේ තියෙන ඉතාම සුළු ගාණක් තියෙන්නේ අපට මේ ආබාධිත පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන. අපි ඒවල මේ දරුවෝ පුනරුත්ථාපනය කරනවා. ආබාධිත අධ්‍යාපන ආයතන තියෙනවා. ඒ වගේම අද ආබාධිත වෘත්තීය පුහුණු ආයතනක් තියෙනවා. මේ සුළු ගාණක් තියෙන මේ ප්‍රමාණය වැඩි කර ගන්න ඕන මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු කරලා. 118න් මම හිතන්නේ අපි 104ක් විතර 4කට විතර අපි මේ පුනරුත්ථාපන කටයුතු ඒ වගේම වෘත්තීය පුහුණු කටයුතු අධ්‍යාපන පහසුකම් ඒ වගේ දේවල් දෙන්න අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ මේ අයට. ඒ වගේම මේ අයට රැකියා දීමේදී අපි කොහොම හරි අපේ රජයේ ආයතනත් පෞද්ගලික ආයතනත් උනන්දු කරන්න ඕන. සමහර පෞද්ගලික ආයතන මම කියන්න කැමති මේ හේමාස් වගේ සංවිධාන ඒ වගේ අය ගරු කතානායකතුමනේ 10%ක් විතර ගන්නවා ආබාධිතයි. නමුත් සමහර අය ගන්නෙම නැහැ. ගන්නෙම නැහැ. අපි විශ්වවිද්‍යාලවලට දැන් 3%ක් නෙමෙයි 4%ක් විතර ආබාධිත දරුවෝ ගන්න. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව බල කරලා විශ්වවිද්‍යාල පීඨාධිපතිවරුන්ට ඒ ළමයි ඇතුල් කරනවා. එහෙනම් විශාල දරුවන් ප්‍රමාණයක්
ඒ වගේම මම හිතන්නේ ගොඩාක් ලොකු ඉල්ලීමක් තියෙනවා. දැන් අර අන්දය නෙමෙයි කන් ඇහෙන්නේ නැති අයට රියදුරු පුහුණුවක් එක රියදුරු බලපත්‍රයක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයේදී නේද? මොකද දැන් ඇස් පේන මිනිස්සුන්ගෙනුයි කන් ඇහෙන මිනිස්සුන්ගෙනුයි ඇක්සිඩන්ට් වෙන්න තරම් ඇක්සිඩන්ට් වෙන්නේ නැහනේ.
මට පේනවා මේ
ඇස් පේන නැති කන් ඇහෙන්නේ නැති අයගෙන් එයාගෙන් ඇක්සිඩන්ට් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. එයාගේ ලොකු ඉල්ලීමක් තියෙනවා. මම ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන එක ගැන අවධානය යොමු කරන්න කිව්ලා.
අවධානය යොමු කරන්නේ අර සමස්ත ලංකා මේ 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 ඔය මේ මේ දුෂ්‍යබද දෙකට කියන්නේ නෑ නෑ මේ කතා කරන්න බැරි කන් ඇහෙන්නේ නැති ඒ ජාතික සංගමේ සභාපතිතුමත් අර උඩ ඉන්නවා. එයා අර තව එක්කෙනු මට පේනවා පැහැදිලි කරන්නත් දෙනවා. ඒ අයගේ ඉල්ලීම එකට දැන් අපේ මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව එකඟ වෙලා තියෙනවා. අපි ඉතා ඉක්මනින් ඒ කටියට ලයිසන් එක දෙන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ගරු කතානායකතුමනි මම කියන්න කැමති මේ ආබාධිත අයගේ පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථාන සහ ඔවුන්ගේ වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථාන සහ සමහර පිරිසක් ඉන්නවා මේ ආබාධිත අය කොහොම හරි අපි මේ පවුලෙන් අයින් කරමු. අපිට පේනවා සමහර පවුල්වල මුළු පවුලම කඩාගෙන වැටිලා අම්මා හොඳ රස්සාවක් කරා රස්සාව අතෑරලා දාලා අර ආබාධිත දරුවගේ මත්තේ ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ අය අරගෙන එලට සතුටු වෙන්න පුළුවන් මධ්‍යස්ථානවල මේ අය තියාගෙන මේ ලබ අපි රජය විසින් බලා ගන්නවා නම් ඒ පවුල් අර ඒ මහා ඛේදවාචකයෙන් ඒ පවුල් නිදහස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි එහෙම ආයතන කීපයක් හැදීම සඳහා සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා අපි මුදල් ටිකක් මේ සැරේ වෙන් කරගෙනත් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ කටයුත්ත කරනවා. ඒ වගේම අපිට විශේෂයෙන් මේ යුද්ධයත් එක්ක අවුරුදු 30ක යුද්ධයත් එක්ක තනි මාපිය ජනගහනය 125යි. පවුල් හැටියට ගත්තොත් 150න් 106ක්. 106ක් විතර තනිමාපිය පවුල් තියෙනවා. මේ තනිමාපිය පවුල් වලත් භාගයකට විතර එහෙම ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි භාගයකට විතර දැනටමත් ඒ සමෘද්ධි සහන ආධාර ගන්න අය ඉන්නවා, වෙනත් ආධාර ගන්න අය ඉන්නවා, පළාත් සභාව වලින් දෙන ආධාර ගන්න අය ඉන්නවා. කොහොමරි මේ අපිට මේ තනිමාපිය පවුල් වලට විශේෂයෙන් ආදායම් මාර්ගයක් සපයා ගන්න. ඒ පවුල් වල දරුවන්ට රක්ෂාවක් දීමේදී ඒ වගේම මේ පවුල් වල අයට ස්වයං රැකියාවක් කිරීම සඳහා ඒ පවුල් වලට ව්‍යාපෘති හරි ගස්සලා විශේෂයෙන් මේ අය බලා ගන්න ඕන. මේ ප්‍රශ්නේ ටිකක් බරපතල ලෙස ඩග්ලස් දේවානන්ද මන්ත්‍රීතුමත් එක්ක කිව්වා. බරපතල ලෙස ඒක උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල තියෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ අයගේ දරුවන් පිළිබඳව මේ තනිමාපිය ඒ වගේම ඒ අයගේ නිවාස පිළිබඳව සහ ඒ තරුණ අයගේ රැකියාව පිළිබඳව විශේෂයෙන් සැලකිලිමත් වෙලා ඔවුන් ඒ ඉන්න තත්ත්වෙන් ඉහළට ගේන්න අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඇබ්බැහි වී විශේෂයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය, මත්පැන්, ගංජා වගේ දේවල් වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච අය අපි පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ අපට ආයතන කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ඒවල ඉතාම හොඳින් මේ අය පුනරුත්ථාපනය වෙන බව පේනවා ගරු කතානායකතුමනි. අපිට ඕනකම තියෙන්නේ මේ ප්‍රමාණය ටිකක් ඉහළට ගෙනල්ලා මේ ඇබ්බැහි යුවන් මේකින් ගලෝගන ඔහුන්න සාමාන්‍ය ආපහු ජීවිතයට ගන්න. යාචක පවුල් හා වීදි පවුල් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය මේක ප්‍රමාණයක් හැටියට ගස්තම අපට පේන්නේ ලංකාවේ 50,000ක් 60,000ක් විතර ජනගහනයක් ඉන්නවා. නමුත් 2012 ජනාහ සංඛ්‍යාලය කරන සමීක්ෂණය කරපු දවසේ මේ යාචක හැංගුණා සේර. මෙයා කොහොමරි හැංගුණා. ඒ නිසා සංඛ්‍යාලේකන වලට හවුනේ ඉන්න තැනක් නැති වීදියේ ජීවත් වෙන මහපාරේ ජීවත් වෙන අය ගණන 3900යි කියලා. හැබැයි අපිට පේනවා මේ කොළඹ විතරක් 3000කට විතර කිට්ටු වෙන පිරිසක් සමහර වෘත්තීය යාචක පිරිසත් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ අය අපි පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා දැන් අපි ආයතන දෙකක් හදාගෙන යනවා. මේ අපේ චම්පික රණවක ගරු අමාත්‍යතුමාගේ ඒ මෙගා පොලිස් අමාත්‍යාංශයත් එක්ක එකතු වෙලා අපි බලන්නේ මේ ප්‍රශ්නයත් විසඳන්න. ඒ වගේම මේ පවුල්වල දරුවන් කොහොම හරි පාසල් වලට ඇතුල් කරලා මේ ප්‍රශ්නය ඒ වගකීම අපි අරගෙන කටයුතු කරන්න අපි මේ වෙලාව මේ වෙනකොට කටයුතු කරගෙන යමු. අපගේ උපදේශන අංශය පිළිබඳව ගරු කතානායකතුමනි අපේ මන්ත්‍රීවරු දෙන්නේ කතා කරා මේ උපදේශන අංශයේ අපට උපදේශකවරු ඉන්නවා අපි මේ අය හොඳින් පුහුණු කරගෙන තියෙනවා අපේ ඔය සමාජ සේවා මානව සංවර්ධන අංශයේ සමාජ සේවා විද්‍යාලයෙන් ඒකන වෙනම ඩිප්ලෝමා සස් ඩිප්ලෝමා කරන අය ඉන්නවා ඒ අයගේ තත්ත්වය ඉතාම හොඳයි ඒ අය අපේ ආරෝග්‍ය ශාලාවල වැඩ කරනවා ඒ වගේම ඔය හදිසි ආබාධ වෙච්ච හැම තැනකටම ගිහිල්ලා අය බැහැලා ඒ විශාල ඔය ඛේදවාචකයන්ට ගොදුරු වෙච්ච පවුල් වල අයව අවශ්‍ය කවුන්සිලින් වලට කටයුතු කරනවා ඒ වගේම හුඟක් පවුල් බිඳෙන විවාහක පවුල් බිඳිලා යන දේවල් එකතු කරන්න මේ අය ගිහිල්ලා මහන්සි වෙනවා ඒ වගේම මහපාරට ඇද වැටෙන අහිංසක දෙමව්පියෝ ආපහු ඒ පවුලේ දරුවන් සමග එකතු කරන්න කටයුතු කරනවා නමුත් මේ කාරණේදිත් අපට මීට වඩා ශක්තිමත් උපදේශන වැඩපිළිවෙලක් විශේෂයෙන් අද ලංකාවට අවශ්‍යයි ආරෝග්‍ය ශාලාවලට අවශ්‍යයි හරි හරි සර් මේ අවශ්‍යයි කියලා අපිට පේනවා ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් අපි කටයුතු කරගෙන යනවා ජාතික සමාජ සංවර්ධන ආයතන මේක සමාජ සේවා විද්‍යාලයේ පරණ තිබ්බ මම මේ සමාජ සේවා විද්‍යාලය කියන නමට ස්කූල් ඔෆ් සෝෂල් සයන්ස් කියන නම එහෙම නැත්නම් ස්කූල් ඔෆ් සෝෂල් වර්ක් කියලා මේක ආපහු ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන ආයතනයක් හැටියට දියුණු කරන්න තියෙන ඉඩ ප්‍රස්ථා ඉතාම වැඩි අපේ සමාජ වැඩ පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව සමාජ වැඩ පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාව ඒ වගේම සමාජ වැඩ පිළිබඳ උපාධිය පශ්චාත් උපාධිය මේ සියල්ල දැන් මේ ආයතනෙන් කෙරීගෙන යනවා අපිට මේ පහුගිය අයවැයෙන් අපිට මිලියන 1000ක් දුන්නා අපිට මේ සඳහා සීදුවේ සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට තිබ්බ ඉඩමක් තිබ්බා ඒකේ අපි ඉඩමේ අක්කර 6ක් වෙන් කරගෙන අපි මුල් ගල තියලා දැන් ඒකේ ඒ සමාජ සේවා විද්‍යාලය හදමින් යනවා මොකද මේක ඇත්තටම 1963 ඉඳලා ඉතාම ජනප්‍රියව තිබ්බ මේ කවදාවත් ඒ සමාජ සේවා විද්‍යාලයේ ඩිප්ලෝමා කරපු උපාධි කරපු අය රස්ස නැතු පාරවල් රස්සය දුන්නේ එයාට කොහේ හරි රස්ස හම්බුණා හැබැයි එහෙම ආයතනයක් වුණත් හැමදාම මේක තැන් තැන් වල කුලී ගෙවල් වල තමයි තිබ්බේ පහුගේ අයවැයෙන් අපට දීපු මිලියන 1000 පාවිච්චි කරලා අපි දැන් ඒක හදනවා මේකේ ඉතාම අංග සම්පූර්ණ විද්‍යාලයක් හදලා මේකේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් දෙමළ මාධ්‍යයෙන් සිංහල මාධ්‍යයෙන් තුනෙන්ම දැන් පාඨමාලා කරගෙන යනවා ගරු කතානායකතුමනි අපි බලන්නේ මේකට විදේශ දරුවන්ටත් පොඩි අවස්ථාවක් දීලා මේකේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සෝෂල් වර්ක් සමාජ වැඩපිළිබඳ ලෝකයේ ආසියාව පිළිගත්ත වැඩපිළිවෙලක් හැටියට පත් කරන්න මීළඟට අපිට සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය දුන්නා මේක ගරු කතානායකතුමනි ඇත්තටම හැදුවේ 1995 96 චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියගේ මූලිකත්වයෙන් තමයි මේ සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය ගොඩනැගුවේ මේ සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය හැදුවේම වැඩිවියට පත් වෙන වයෝවෘද්ධ වෙන ජීවත් වෙන්න ක්‍රමයක් නැති විශ්‍රාම වැටුපක් නැති අතේ මුදල් නැති අයට කිසියම් ක්‍රමවේදයකට අවසාන කාලයේ විශ්‍රාම වැටුපක් රක්ෂණ මුදලක් වගේ දෙයක් මාස් පතා දෙන වැඩපිළිවෙලක් හදන්න ඒක හැබැයි අවුරුදු 3-4ක් ඉතාම සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒක කඩා වැටිලා තිබ්බා ඒක මිය ඇදෙමින් තිබ්බා ඒක පහුගිය කාලේ මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතේ වහලා දාන තත්වයට පත් වෙමින් තිබ්බා අපි ඒ ආයතනය අපේ අතට අරගෙන අද වෙනකොට ආපහු මේ ආයතනයට නොයෙකුත් සමාජිකයන් බඳවා ගැනීම අපි ගන්නකොට කතානායකතුමනි මේකට මේකෙන් මේ විශ්‍රාම වැටුප් ලබන අය සඳහා අපට මිලියන 24ක් විතර වියදම් කරන්න වෙලා තිබ්බා ආදායම තිබ්බේ මේකට මිලියන 10ක් විතර ඒ නිසා මේක රක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් අරමුදලක් රක්ෂණ අරමුදලක් හැටියට මේක කඩා වැටෙමින් තිබ්බේ හැබැයි අද වෙනකොට අපි ආපහු මේ ආයතනයේ ගෙවන මුදල් ප්‍රමාණය තම වගේ ආදායම් ලැබෙන විදිහට අලුතෙන් සමාජිකයන් බඳවගමින් යනවා මේ සඳහා දිසාපතිවරු ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු ග්‍රාම සේවා නිලධාරීන් සමාජ සේවා නිලධාරීන් කළමනාකරුවන් සමෘද්ධි කළමනාකරුවන් මේ සියලු දෙනාම විශාල උනන්දුවකින් වැඩ කරනවා අපි ඇයට පහුගිය දස්වල මේ විශේෂ උපහාර උරලකුත් නෙළුම් පුකුණෙකදී තිබ්බා එයාට මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන හින්දා සමාජ ආරක්ෂණ මණ්ඩලය නැවත මේ රටේ ජීවිතයේ අවසාන භාගයේ මේ ආදායමක් නැතුව කරදරයට පත්වන අයට ඉතාම සුළු මුදලක් ගෙවලා ඉතාම සුළු මුදලක් ගෙවලා රුපියල් මාසිකට රුපියල් 50ක් වගේ මුදලක් ගෙවලා රුපියල් 1000කට වැඩි මුදලක් ඔහුගේ විශ්‍රාම යන වයසේදී ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහේ විශේෂ ආකර්ෂණීය මේ විශ්‍රාමික රක්ෂණය අපි හරි ගස්සලා තියෙනවා ඒ නිසා ඒ ආයතනත් ඉතාම හොඳින් දියුණු වෙගෙන යනවා මම කිය හොඳයි හොඳයි කතාන්න මං ඉවර කරන කතාවකට ඒ නිසා මම කියන්න කැමති අපි මේ අමාත්‍යංශය යටතේ මේ රටේ වැඩිහිටියන්ට ආබාධිත අයටත් ඒ වගේම නොයෙකුත් අබ්බැහිවීම් වලට ගොදුරු වෙලා සිටින අයටත් අඩුවාදයන් ලාට තම ගෞරවණීය ලෙස ඔහුගේ ජීවිතේ සාර්ථක කර ගැනීමට අවශ්‍ය සියලු කැපවීම් උපරිම ලෙස කරමින් අපේ අමාත්‍යංශ ඉස්සරහට අරගෙන යනවා බොහොම ස්තුතියි
කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශය ශීර්ෂ 120 කාර්ක සභා එක්ගද ශීර්ෂ 217 කාර්ක සභා එක්ගද සමාජ සයිබල ගැනීම් සුබසාධන හා උරුමය පිළිබඳ අමාත්‍යංශය ශීර්ෂ 124 කාර්ක සභා එක්ගද 216 කාර්ක සභා එක්ගද ශීර්ෂ 331 කාර්ක සභා එක්ගද විදේශ රැකියා අමාත්‍යංශය ශීර්ෂ 182 කාරක සභා එක්ගද පාර්ලිමේන්තුවේ අලි රැස්වේ ශීර්ෂ 120 217 124 216 331 සහ 182 කාර්ය සභාවේදී සලකා බලා සංශෝධන රහිතව සම්මත වූ බව මෙම සභාවට දන්වන්න කැමැත්තෙමි. නායපත්‍රයේ අංක 1 හා 2 අනුමත කිරීමට අංක 1 හා 2 මේකේ තියෙන 2 අංක 2 සභාවේකද අංක 3 සභාවේකද කල් තැබීම
තානාගතුමනි සභාව හෙට පෙරවරු 9:30 දක්වා කල් තැබීමේ යෝජනා කරන
කල් තැබීමේ යෝජනාව ගරු ආනන්ද අරුත්ගමේ මැතිතුමා ඊට ප්‍රථම ගරු එඩ්වඩ් ගුණසේකර මැතිතුමා මූලාසනයට පැමිණෙනු ඇත
කල් තැබීමේ යෝජනාව අරුත්ගමේ මන්ත්‍රීතුමා
ගරු මූලාසනයේ සභාපතිතුමනි මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ විතරක් නෙවෙයි මුළු රටටම බලපාන කාලුත්ව මේ යෝජනා පිළිබඳව අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට මා ප්‍රථම කොට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේක ස්ථිර කරන්න ඕනේ නැද්ද ස්ථිර කරන්න
ඔබතුමා යෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා ඉන්න ඊට පස්සේ ස්ථිර කරන්නේ
හොඳයි ගරු සභාපතිතුමනි මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ගම්මාන රසක ජීවත්වන ජනතාව වඳුරන් රිලවුන් ඉත්තවන් වැනි සතුන්ගෙන් සිය වගා කට බේරා ගැනීමට පමණක් නොව තම නිවසේ පිසාගත් ආහාර පාන පවා බේරා ගැනීමට අනවර්ථ උත්සාහයක නිරත වීමට සිදු වී තිබේ එම ජනතාව එම පීඩාවෙන් බේරා ගැනීමට යම් වැඩසටහනක් දියල් කළ යුතු බවට මෙම ගරු සභාවට මා යෝජනා කර සිටිමි වඩි
වඩුවේ සිරස් මන්ත්‍රීතුමා යෝජනා ස්ථිර කරන්න
ගරු ආනන්ද අරුත්ගමගේ මන්ත්‍රීතුමා ගෙනාපු මේ යෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා අද පොන්ඩ වේ
නෝ මේ අරුත්ගම මන්ත්‍රීතුමා කතා කරලාද ඔය පිළිබඳව
මම කතා කරලා ඉන්න උලස්සනේ ගරු සභාපතිතුමනි මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයට පමණක් නොව මුළු රටටම මහා ප්‍රශ්නයක්ව පවතින මේ වගාවන් විනාශ කරන මේ සතුන් පිළිබඳව යම් සහනදායි වැඩක් කොටසක් මේ රජයෙන් කළ යුතුව තිබෙනවා මොකද මේ සතුන් විනාශ කිරීමට මේ යෝජනාව ගේන්නේ අද අපි නිෂ්පාදනය කරන සම්පූර්ණ වගාවන් තුල ඒ නිෂ්පාදනයන්ගෙන් තුනෙන් එකක් මේ සතුන් විනාශ කරනවා. ගරු සභාපතිතුමනි මගේ ආසනය ගත්තාම විශේෂයෙන්ම අද අපි පොල් අතින් අපි සුවම් පෝෂිතයි පොල් අපිට ඇති අපි හදාගත්ත පළදාව අපිට හරියට නෙලා ගන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම පොල් වගාව අපේ ආසනය විනාශ වෙලා තියෙන රිලව් දඬුලෙන් වැනි සතුන්ගෙන්. ඒ වගේම ගරු සභාපතිතුමනි කිතුල් නිෂ්පාදනයන් විශාල වශයෙන් රටේ ආර්ථිකයට ඒ වගේම ජන ජීවිතයට මේ කිතුල් කර්මාන්තයේ යෙදෙන ඒ ජනතාවට ආර්ථික වශයෙන් මහා සම්පතක් කිතුල් වගාව. හැබැයි මේ කිතුල් වගාව තුළින් ඒ සම්පත් නෙලා ගැනීමේදී අද සම්පූර්ණයෙන් විනාශයට පත් වෙලා තිනවා රිලව් සහ වඳුරන්ගෙන් ඇති වෙන ඒ තත්ත්වයන් පිළිබඳව. ඒ වගේම තව කාරණයක් අද අපේ කොට්ටාසේ රාත්‍රී කාලේ කාටත් එළියට යන්න බෑ විශාල වල්ලූරෝ ගහනයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ගිය මාසේ උඩුනුවර ප්‍රදේශයේ මිනිස්සෙක් ඝාතනයට ලක් වුණා වල්ලූරෝගේ ප්‍රහාණයට ලක් වෙලා. ඒ නිසා ගරු මූලාසනයේ සභාපතිතුමනි දැන් ඔබතුමා මගෙත් එක්ක පුද්ගලිකව කතා කරනකොට එඩ්වර්ඩ් ගුණසේකර අපේ මූලාසනයේ ඉන්න සභාපතිතුමා මට කිව්වා මිනිස්සු වල්ලූරෝ ලක්ෂ ගාණක් මරලා කාලා ඇති හැබැයි කෙමිනියෙක් ඌරෝ මරපුව මොකද වෙන්නේ කියලා. එතුමා කියනවා එක ඌරෙක් මිනිහෙක් මරපුව මොකද ඔක ප්‍රශ්නයක්ද මොනෝ මිනිස්සු මේ ඌරෝ ටික ඔක්කොම මරනවා. හැබැයි ඒ ඌරා මිනිහා කාලා කියන යන හැබැයි මිනිස්සු ඌරෝ මරනවා අඩු ගන්න කාලම විනාශ කරන හින්දා ඌරොන්ට චාන්ස් එකක් දෙමු කියලා ඔබතුමා මට ප්‍රකාශ කරා. ඒ කොහොමවත් කමන්න ඔබතුමා මූලාසිර ඉන්නකොට මට මේ කතාවම මෙච්ච එකත් හොඳයි. මොකද නැත්ත ඔබතුමා මෙතන නැගිටලා වෙන ප්‍රශ්නයක් මට ඇති කරයි කිව්වේ කම ඔබතුමාට මේ සභාවේ කිව්වේ කරු සභාපතිතුමනි. ඇත්තෙන්ම මේ ඌරු ප්‍රශ්නේ එහෙමයි. හැබැයි ජෛව විවිධත්වයට අනුව කර මූලාසනයේ සභාපතිතුමනි ජෛව විවිධත්වයට අනුව මේ සතුන් පාලනය කරා ඒ නිරායාසයෙන්. හැබැයි අපේ විතරක් නෙවෙයි මේ ලංකාවේම දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ සත්තු පාලනය කරපු නරියෝ ටික අද විනාශ වෙලා තියෙනවා. නරියෝ ටික විනාශ වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව අපි කුඹුරු සහ අනිකුත් වගාවන් සඳහා ඉහින බේත් කාලා කකුලෝ ඒ වගේම මැරෙන සත්තු මාළුවෝ ආදී සතුන් ආහාරයට ගැනීමේදී සම්පූර්ණයෙන් රිලව් සහ මේ නරි රංචුව විනාශ වෙලා තිනු. අද නරියෝ කෑ ගහන සද්දයක්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ගරු සභාපතිතුමනි අද මේ රිලව් ගහන නිසා අද කපුටු සම්පූර්ණයෙන් වද වෙනවා. කපුටු බිත්තර සම්පූර්ණයෙන් කනවා. ඒ වගේම කුරුල්ලෝ බෙනවලට අත දාලා මේ රිලව් ගිහිල්ලා ඒ සතු පැටව් සහ බිත්තර අනුභවයට ගන්නවා. එනිසා සම්පූර්ණයෙන් කවදා හරි තව නොබෝ කාලෙකින්ම සම්පූර්ණ මේ කුරුළු ගහණය අපෙන් ඉවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ජාතික පක්ෂියා වලිකුකුලෝ සම්පූර්ණයෙන් වද වෙනවා මේ බිත්තර සම්පූර්ණ රිලව් අනුභවයට ගන්න නිසා. ඒ වගේම අද මොනරු ගහණය අපේ කොට්ටාසේ නොවුනත් මේ රටේ මහා ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මොනරු ගහණය. ඒ වගේම අපි වවන්ට නොයෙකුත් ආධාර දෙනවා රජයේ ඒ සියලු දේවල් නඩත්තු කරනවා. අද කුඹුරු වගාව දවල්ට රිලව්ගෙන් වෙනස් වෙනවා රෑට ඌරන්ගෙන් විනාශ වෙනවා. එනිසා මේක මහා ඛේදවාචකයක් මේ රටේ. ඒක නිසා මම මේ ගරු සභාවට මේ යෝජනාව ගෙනාවේ මේ අපේ රටේ ඉන්න සතු ටික විනාශ කරන්න නෙවෙයි. හැබැයි සත්තුත් ආරක්ෂා වෙන්න ඕන. ගරු ඇමතිතුමා බොහොම බෞද්ධයෙක් හැටියට අපේ ඇමතිතුමා සත්තුන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා විශාල වැඩ කොටසක් කරනවා. අපි එතුමට විරුද්ධව මේ යෝජනාව ගෙනාව නෙවෙයි. එතුමා මං හිතන්නේ මේ පිළිබඳව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දීර්ඝ කාලයක් දේශපාලන ඉතිහාසයේ තියෙන මහා දැනුමත් තියෙන හසල අධ්‍යක්ෂකම් තියෙන ගරු අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට එතුමට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් එතුමගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා බෞද්ධයෙක් හැටියට ඒ වගේම මේ රටේ වැදගත් දේශපාලන රටාවක් ගෙනිච්ච තවත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉතා ගෞරවනීය විදිහට හැසිරෙන කාටත් බොහොම ආදර්ශමත් ජීවිතයක් ගත කරන අපේ ඇමතිතුමාට අපි බොහොම ගෞරවයෙන් යෝජනා කරන්නේ. ඔබතුමා සත්වයෙන් ආරක්ෂා කරනවා වගේම සංරක්ෂණය කරනවා වගේම අපේ ගොවිතැන් ආරක්ෂා කරන ගොවියෝ ටික ආරක්ෂා කර ගන්නත් ඔබතුමා මේ පිළිබඳව යම් අපිට විසඳුමක් දෙයි කියන විශ්වාසය ගරු සභාපතිතුමනි තියෙනවා. ඇත්තෙන්ම අපේ මේ කොට්ටාසවල විශේෂයෙන් රිලව් මම බොහොම ගෞරවයෙන් තමුන්නාන්සේට මතක් කරනවා අපේ ගංගෙහිල ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ වාහනේ කණ්ණාඩි දෙක සයිඩ් කණ්ණාඩි දෙක හදාගෙන ගිහිල්ලා රිලව් ඒ වගේම සමහර ගෙවල් වල උයා ගන්න ආහාර ටික තමන්ගේ වාහනේ ඩිකියේ දාගෙන ගිහිල්ලා ආපහු ඇවිල්ලා තමයි ආහාරයට ගන්නෙ මොකද රිලව් උළු අයින් කරනවා ඇස්බස්සෝස් කඩනවා මේ දැල් ගහලා තිබ්බත් ඒව ඔක්කොම ඉවත් කරගෙන ඇවිල්ලා මේ සත්තු සම්පූර්ණයෙන් ඒ විනාශකාරී වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරනවා ඒක නිසා අද කොටියෝ ටික නැති වෙලා ඒ බලල් දිවියෝ නැති වෙලා බලල් પરම්පරාවට අයත් උන ඒ සත්ව પરම්පරාවල් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වෙලා ඒක නිසා තමයි මම හිතන්නේ රිලව් ගහණය මේ තරම් වැඩි වෙලා තියෙන්නේ අපේ කොට්ටාසෙට පිටින් අල්ලගෙන අවිල්ලා රිලව් දාලා තියෙනවා ඒ වගේම අපේ ප්‍රදේශයේ මේ සත්වයින්ගේ හිංසා වැඩි වෙන්න තව එකක් තමයි ෆයිනස් වගාව අක්කර 20000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපේ ආසනේ ෆයිනස් වගාවල් තියෙනවා මේ ෆයිනස් වගාවේ කුරුල්ලෙක් වහන්නෙත් නැහැ කුරුල්ලෙක් කැදල්ලක් හදන්නෙත් නැහැ කුරුල්ලෙකුට ආහාර වශයෙන් කිසි දෙයක් ඒකේ ගන්න ඇත්තෙත් නැහැ මේ ෆයිනස් වගාව යට කිසිම සතෙක් ජීවත් වෙන්නෙත් නැහැ ඒ නිසා ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්‍යතුමාට අපි ඒ වගේම ඊයේ ගරු අගමැතිතුමා අපේ ආසනේට ගියා බං ඒ අවස්ථාවේදී අගමැතිතුමාට පෙන්නලා මේ පිළිබඳව මං කිව්වා අගමැතිතුමා කිව්වා මේ ටික මේක ඉතා රටේ විනාශකාරී දෙයක් ඒ නිසා මේක සාකච්ඡා කරලා යම් කිසි ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ ෆයිනස් වගාව ඉවත් කිරීම සඳහා ගන්න ඕන කියලා. එතුමාගේ යෝජනාව වුණේ සත්තුන්ට ආහාරයට ගන්න පුළුවන් ගස් සහ වන වගාවල් මේ භූමියවල කරමුයි කියලා. ඒ නිසා මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා තමුන්නාන්සේට මේ කාලෝචිත යෝජනාව සභාවට ගෙනෙන අවස්ථාවේදී තමුන්නාන්සේ මේකට අවසරය දීලා අපිට කතා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව තමුන්නාන්සේට ස්තුති ප්‍රකාශ කරමින් මම නීඩනවා සියලු දෙනාට
බොහොම ස්තුතියි ගරු අඩුවෙල් සුරේෂ් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමා කතා කරනවද
සභාවේ තලමේ තාංගි කොණ්ඩුකන්ද උරුපිනර් අවර්ගලේ විශේෂமாக ගෞරව පාராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனந்த அலுத்கமே அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் ஒரு விசேடமான வேலைத்திட்டத்தை கௌரவ ஆனந்த அருத்கமே அவர்கள் கொண்டிருக்கின்றார் பெருந்தோட்டங்களை பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற ஒரு பிரதி என்ற வகையிலே இதனை நான் வேறு வரியில் இதை பார்க்கின்றேன் காரணம் இந்த விலங்குகள் தொல்லை சம்பந்தமாக இந்த விவசாயிகள் மட்டுமல்ல தோட்ட தொழிலாளர்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் பெருந்தோட்டங்களிலே சேவை செய்கின்ற தோட்ட தொழிலாளர்கள் கொழுந்து பறிக்கின்ற போது அந்த பெண் தொழிலாளர்கள் இன்று பல விலங்குகள் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி பல பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுப்பதை நாங்கள் அனைவரும் அறிந்த உண்மை இன்று பெருந்தோட்டங்களில் மரங்கள் தரிக்கப்படுகின்றது பெருந்தோட்ட கம்பெனிகள் காடுகளை அழிக்கின்றார்கள் அதற்காக புதிய மரநடுகை திட்டங்களை ஒன்றும் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்துவதில்லை இதன் காரணத்தினால் இந்த மரங்கள் தரிக்கப்படும் காரணத்தினால் இந்த குளவிகள் கூட தேயிலை மரத்துக்கு இடையிலே சென்று அந்த குளவிக்கூடுகளை அமைப்பதன் காரணத்தினால் பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்கள் பாரிய பாதிப்புக்கு முகம் கொடுத்து வருகின்றார்கள் அதேபோன்று இந்த குரங்குகளாக இருக்கலாம் பண்டிகளாக இருக்கலாம் ஏன் சிறுத்தை புலிகள் கூட இன்றி தேயிலை தோட்டங்களில் இருக்கின்றன இதற்கு காரணம் ஒரு தேசிய கொள்கை ஒரு தேசிய திட்டம் ஒன்றை இந்த வனவிலங்குகள் அமைச்சு பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சு தோட்ட கம்பெனிகள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு தேசிய கொள்கையை இங்கு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் விலங்குகளை பாதுகாத்துக் கொள்கின்ற அதே சந்தர்ப்பத்திலே இந்த நாட்டிலே இருக்கின்ற காடுகளையும் சரியான முறையிலே காப்பாற்றிக் கொண்டு அந்த காடுகளை பராமரிக்கும் வேலை திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி மக்களையும் பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இந்த அரசாங்கத்துக்கு இருக்கின்றது ஆகவே இதற்குரிய ஒரு மாற்று வேலை திட்டத்தினை கொண்டு வருவது சம்பந்தமாக நாங்கள் சில நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை இன்று ஏற்பட்டிருக்கின்றது இந்த இதன் காரணத்தினால் பாரிய அளவு விவசாயிகள் மரக்கறி தொழிலை ஆரம்பிக்கிற மரக்கறி போன்ற கமத்தொழிலை செய்கின்ற கமத்தொழிலாளர்களும் கூட பாரிய பாதிப்புக்குள்ளாகின்றார்கள் காரணம் என்ன ஏன் இது இவ்வளவு காலம் இங்கு இருக்கவில்லை காடுகள் அழிக்கப்படுகின்றது அதற்கு தனியார் துறைக்கு அரசாங்க காணிகளை வழங்கும் போது சில நிபந்தனைகளை வழங்க வேண்டும் தனியார் துறைக்கு இந்த அரசாங்க கம்பெனிகளுடைய தோட்டங்களையோ காணிகளையோ வழங்கும் போது அதை பராமரிக்கும் நிபந்தனைகள் இல்லாத பட்சத்திலே அவர்கள் தான் தோன்றித்தனமாக அங்கு பெருமதிமிக்க மரங்களை வெட்டி சாய்ந்து அவர்களுடைய பொருளாதாரத்தை அவர்கள் ஊக்குவித்துக் கொள்கிறார்கள் தவிர இந்த அழிந்து போன காடுகளை மீள உற்பத்தி செய்வதற்கு எந்தவிதமான நடவடிக்கையுமே அவர்கள் மேற்கொள்வதில்லை இதன் காரணத்தினால் இன்றைக்கு தோட்ட தொழிலாளர்களும் அதே போன்று கமத்தொழில் ஈடுபடுகின்ற விவசாயிகளும் பொருளாதாரத்திலே பாதிய பிரச்சனைக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு பாரிய பிரச்சனை வந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இதற்குரிய சரியான நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு நான் மீண்டும் கௌரவ ஆனந்த் அழுத்தமிகு அவர்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு வேலைத்திட்டத்தினை இங்கு கொண்டிருக்கின்றார். அந்த அவர் கொண்டிருக்க அந்த பிரேரணையை ஏதேனும் வேறு வேலை திட்டம் ஒன்றை நடைபெறுத்துமாறு இந்த சபைக்கு அவர் பிரேரித்திருக்கின்றது. பிரேரணை நான் பெருந்தோட்ட மக்களுடைய பிரதி என்ற வகையிலே முழுமையாக ஆதரிப்பது மட்டுமல்லாது அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு சில வேலைத்திட்டங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த பாராளுமன்றத்திலே அவ்வாறான ஒரு வேலைத்திட்டத்தை நாம் மேற்கொள்ளாவிட்டால் எங்கு போய் நாங்கள் அவ்வாறு ஒரு வேலைத்திட்டம் மேற்கொள்வது? ஆகவே இந்த பாராளுமன்றத்திலே குறிப்பிட்ட சம்பந்தப்பட்ட கௌரவ அமைச்சர்கள் அதே போன்று நாங்கள் உறுப்பினர் அனைவரும் சேர்ந்து இதற்குரிய வேலைத்திட்டத்தை நாங்கள் சரியான முறையை நடைமுறைப்படுத்தி அதனை சரியான முறை நடைமுறைப்படுத்துமாறு பெருந்தோட்ட கம்பெனிகளுக்கு இவருக்கு ஆனந்த அழுத்தமை அவர்கள் நாவலப்பட்டிய சுற்று வட்டாரம் பூரா பெருந்தோட்டங்கள் இருக்கின்றன. அந்த பெருந்தோட்டங்கள் இன்றைக்கு பார்க்கேப்பல் வெஸ்டோல் கடியநிலை பகுதிகளை பார்த்தால் அங்கு சிறுத்தை புலிகள் கடியநிலை தோட்ட தொழிலாளி ஒரு பெண் தொழிலாளி சிறுத்தை புலி தாக்கியிருக்கின்றது. வெஸ்டோல் பிரதேசத்திலே ஒரு தொழிலாளியை கொண்டிருக்கின்றது. அதே போன்று கிரேக்கட் கரமுத்திர போன்ற பிரதேசங்களில் பல தோட்ட தொழிலாளர்கள் இறந்திருக்கின்றார்கள். பெருந்தோட்ட பெண்மணிகள் தேயிலை கொழுந்து பறிப்பவர்கள் இறந்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே இந்த கம்பெனி தோட்ட கம்பெனி 22 கம்பெனிக்காரர்களுக்கும் இந்த திரைசேரியினுடைய செயலாளர் மூலமாக ஒரு சுற்று நிருபம் அனுப்பி அவர்களுக்கு ஒரு நிபந்தனையை ஒரு கண்டிப்பான நிபந்தனை வழங்க வேண்டும். இந்த காடுகள் அழிக்கப்படுவதை தவிர்க்க வேண்டும். அதே போன்று அங்கு அந்த மருந்து பொருட்கள் அதற்குரிய ரசாயன பொருட்களை அவர்கள் தடுத்திருக்கின்றார்கள். நான் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பும் கூட இந்த பாரம்பரியத்தை கூறினேன். அந்த தேயிலை தோட்டங்களாக காடாக இருப்பது காரணம் இந்த ரசாயன பொருட்களை கட்டுப்படுத்தியிருக்கிறமாக்கே மாற்று நடவடிக்கை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். மாற்று நடவடிக்கை ஏற்பட காரணத்தினால் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமான காணிகள் குத்தை கூடப்பட்ட காணிகள் காடாக மாறியதுக்குத்தான் இது முதன்மையான காரணம். அந்த காடாக மாறியதன் காரணத்தினால்தான் இன்று விலங்குகள் வந்து இவ்வாறான பிரச்சனை முகமுறுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே உடனடியாக அமலுக்கும் வரும் வகையில் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களும் இந்த அரசாங்கமும் நடவடிக்கை எடுத்து மாற்று நடவடிக்கை எடுத்து தோட்ட தொழிலாளையும் காப்பாற்றி மிருகங்களையும் காப்பாற்றி காடுகளையும் காப்பாற்ற வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. ஹானரபிள் அரவிந்த் குமார், யூ ஹவ் 3 மினிட்ஸ்.
தேங்க் யூ சார். இன்று எனது சக உறுப்பினர் கௌரவ ஆனந்த் அழுத்தமிகை அவர்களால் கொண்டு வரப்பட்ட பிரேரணையை நான் முழுதும் ஆதரிக்கின்றேன். அவர் இங்கே குரங்குகள் தொடர்பான இந்த பிரேரணை முன்வைத்தாலும் கூட நான் பிரயோகப்படுத்தும் மலையக தோட்டப்புறங்களை பற்றி இங்கே நான் சொல்லியாக வேண்டும். இன்று தோட்டப்புறங்கள் சரியாக கம்பெனிக்காரர்களால் பராமரிக்கப்படாததன் காரணமாக இன்று அவை அனைத்தும் காடுகளாக மாறி வருகின்றது. இவ்வாறு காடுகளாக மாறி வருவதன் காரணமாக இன்று விலங்குகளின் சரணாலயமாக இன்று தோட்டங்கள் மாறி வருகின்றன. இன்று தோட்டங்களிலே சிறுத்தைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டு போகின்றது. பன்றிகளின் எண்ணிக்கை எண்ணில் சொல்ல முடியாத அளவிற்கு பெருக்கெடுத்து போகின்றது. பாம்புகளின் பெருக்கம் மலையகத்திலே இன்று ஒரு புதுமையான விடயமில்லாத விடயமாக மாறிப்போயிருக்கின்றது. அதேபோல் குளவிகளின் தரிப்புடமாக இன்று தோட்ட தேயிலை மலைகள் மாறிப்போயிருக்கின்றது. இவ்வாறு மாறிப்போயிருப்பதன் காரணமாக இன்று தொழிலாளர்கள் பல்வேறு அச்சத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கின்றார்கள். தொழிலாளர்கள் தங்களது வேலையை எவ்வித தடையுமின்றி செய்ய முடியாத ஒரு சூழல் இன்று தோட்டப்புறங்களில் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. தொழிலாளர்கள் வைத்தியசாலையிலே குளவிக்கொட்டில் சம்பந்தப்பட்டு அல்லது அதன் தாக்கத்துக்கு உள்ளாகி பன்றிகளின் கடியினால் குதரண்டுபட்டு அதே போல் சிறுத்தைகளின் தாக்கத்திற்கு உயிரை நீத்ததும் அதே போல் பல்வேறு காயங்களுக்கு உள்ளாகியும் இன்று தோட்ட தொழிலாளர்கள் வைத்தியசாலையிலே அனுமதிக்கப்படும் நிலைமை இன்று ஒரு சர்வசாதாரண நிலைமையாக மாறி வருகின்றது. ஆகவே தோட்ட நிர்வாகங்கள் தங்களது லாபத்தை மாத்திரமே கருத்தில் கொண்டு இவ்வாறு செயல்படுகின்றார்கள். இன்று அரசாங்கத்திலே புள்ளிகளுக்காக தெளிக்கப்படும் அந்த நாசினியை இன்று கட்டுப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட நாசினி மாத்திரம்தான். அது விலை குறைந்த நாசினி என்பதால் தோட்ட நிர்வாகங்கள் அதை இவ்வளவு காலம் பாவித்து வந்தது. ஆனால் விலை கூடிய நாசினி புல்லுக்கான நாசினி இருக்கின்றது. நிர்வாகங்கள் தங்களது லாபத்தை கருதி அதனை தெளிப்பதில்லை. ஆகவே இன்று தோட்டங்கள் எல்லாம் காடுகளாக மாறி வருகின்றது. புல்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு நிலைமை என்று தோட்டங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. ஆகவே தோட்ட நிர்வாகங்கள் தங்களது லாபத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் அந்த அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் புல் நாசினியை தெளிப்பதன் ஊடாக புற்களை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்று நான் இந்த உயரிய சபையிலே கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஆகவே இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து கம்பெனிகளிடம் காணி அமைச்சராக இருக்கலாம், அல்லது பெருந்தோட்ட கைத்தொழில் அமைச்சராக இருக்கலாம், அல்லது அமைச்சரவையாக இருக்கலாம். இவர்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து இந்த நிலைமைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த உயரிய சபையிலே வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். ஆகவே தொழிலாளர்களை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு தார்மீக கடமையும் பொறுப்பும் நமக்கு இருக்கின்றது. அவர்கள் நிம்மதியாக தொழில் செய்யும் ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு நமக்கு இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே பார்க்கும்போது இந்த தோட்ட நிர்வாகங்களின் அடாவடி செயலை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய தேவை இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே அதனை நாம் அனைவரும் ஒன்றாக இணைந்து மக்களை காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு கடமையிலே இருக்கின்றோம், ஒரு தார்மீக பொறுப்பிலே இருக்கின்றோம். இதனை சரியாக செய்ய வேண்டும் என்று இந்த உயரிய சபையிலே கேட்டுக்கொண்டு சந்தர்ப்பம் அளித்த அவைத் தலைவருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. மாணவர் திலகராஜா.
கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, காலத்திற்கு அவசியமான முன்மொழி ஒன்றினை ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையாக முன்வைத்திருக்கும் கண்டி மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனந்த் அழுத்கமங்கி அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிப்பதோடு, அந்த விடயம் தொடர்பாக இதற்கு முன்னதாகவும் இந்த சபையிலே நிறைய தடவைகள் பேசியிருக்கிறோம். இந்த துறைக்கு பொறுப்பான அமைச்சர் ஏற்கனவே பெருந்தோட்ட பகுதிகளிலே, குறிப்பாக மலைநாட்டு பகுதிகளிலே சிறுத்தை புலிகள் கட்டுப்படுத்துவ சம்பந்தமாக பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்களை கொண்டதான ஒரு குழு ஒன்றினை அமைத்து ஏற்கனவே அது தொடர்பாக நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருந்தார். அது சம்பந்தமான கூட்டங்களில் நானும் அவருடன் பேராதனை பூங்காவில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு அது தொடர்பான விளக்கங்களையும் நாங்கள் பெருந்தோட்ட பகுதியில் ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். அதற்காக அமைச்சர் அவருக்கு நான் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதோடு, நாங்கள் பெரும்பாலும் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தின் உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றோம். அதேபோல் பிரதேச இணைப்பு குழு கூட்டங்களிலே உறுப்பினராக இருக்கின்றோம். நுவரெலியா மாவட்டத்திலே எங்களோடு இணைந்து சேவையாற்றக்கூடிய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கே கே பீதாஸ் அவர்களும் இருக்கிறார்கள். இந்த பிரதேச இணைப்பு குழு கூட்டங்களிலே நாங்கள் எதிர்கொக்குகின்ற பிரதான கேள்வியாக இருப்பது, இந்த குரங்குகள், குளவிகள், குழு மாடுகளை நாங்கள் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப் போகிறோம் என்று தொடர்பான பிரச்சினை. குரங்குகளை எடுத்துக்கொண்டால் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் டயகம பிரதேசத்திலே காலையிலே பாடசாலை மாணவர்களின் பைகளை கூட பிடுங்கி அதில் உள்ள உணவினை உண்ணக்கூடிய நிலை குரங்குகள் காட்டிலிருந்து மக்கள் வாழ்கின்ற பிரதேசத்து வந்திருப்பதன் காரணமாக பிரதேச இணைப்பு குழு கூட்டங்களில் அது தொடர்பான கேள்விகள் எழுப்பப்படுகிறது. அதேபோல குழு மாடுகள் என்பது என்கின்ற வகை இலங்கையிலே நாட்டிலே அவ்வாறு இல்லை என அங்கே பிரதேச இணைப்பு குழு கூட்டங்களிலே அதிகாரிகள் தெரிவிப்பதன் காரணமாக அதனை கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலை இருக்கிறது. ஆனால் முன்னே காலங்களிலே விவசாயத்திற்காக வயல்வெளியிலே பயன்பாட்டுக்கு உட்பட்டிருந்த இந்த மாடுகள் இப்பொழுது கைவிடப்பட்ட நிலையில் அவை கட்டாக்காலிக மாடுகளாகி பல்வேறு வயல்வெளிகளிலும் விவசாய நிலங்களிலும் அவை பயிர்களை தூசம் செய்வதன் காரணமாக அங்கே விவசாய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருப்பதாக அதிகாரிகளூடாக எங்களுக்கு தெரிய வருகிறது. அதேபோல குளவி சம்பந்தமாக இந்த சபையிலே ஏனைய உறுப்பினர்கள் எடுத்து சொன்னார்கள். இது மலையக பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும், குறிப்பாக பெண் தொழிலாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் மிக பாரதூரமான விடயமாக மாறியிருக்கிறது. ஒரு உதாரணத்தை நான் நினைவுபடுத்த வேண்டியிருக்கிறது அமைச்சர் அவர்களே. இந்திய பிரதமர் அவர்கள் நரேந்திர மோடி அவர்கள், கௌரவ நரேந்திர மோடி அவர்கள் இலங்கைக்கு வருகை தந்த போது ஹெட்டன் பகுதியிலே, ஹெட்டன் நகரத்திலிருந்து நோவுட் மைதானம் வரைக்குமாக அந்த இருந்த பிரதேசங்களிலிருந்த தேயிலை மலைகளை அண்டியிருந்த அனைத்து குளவி கூடுகளையும் உடனடியாக அகற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டது. அப்போது பிரதேச இணைப்பு குழு கூட்டத்திலோ அல்லது மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலோ அல்லது எங்கிருந்து அந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது என தெரியவில்லை. நாங்கள் அந்த அவசரத்தின் போது அத்தகைய பாதுகாப்பு கருதி அந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதற்கு எதிராக பேசவில்லை. அப்படியான ஒரு தருணத்தில் அத்தகைய முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு அந்த குளவி கூடுகளை அகற்றுவதற்கு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் தொடர்ச்சியாக அந்த தேயிலை தோட்டங்களிலே வேலை செய்திருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய கடப்பாடும் நமக்கு இருக்கிறது. எனவே குளவிகளை அழிக்க வேண்டும் என நாங்கள் சொல்லவில்லை. அதற்கான மாற்று ஏற்பாடுகள் செய்வதற்கான வேலை திட்டங்களை ஏனைய உறுப்பினர்கள் சொன்னது போல நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. எனவே பாராளுமன்றம்தான் உயரிய சபை. இந்த உயரிய சபையிலே நிறைவேற்றப்படுகின்ற தீர்மானங்களும் சட்ட ஏற்பாடுகளும் தான் கீழ்மட்டம் நோக்கி செயற்படும். எனவே பிரதேச இணைப்பு குழு கூட்டத்திலோ மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலோ எங்களுக்கு எந்த விதமான முடிவையும் எடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கிறது. இதை உயரிய பாராளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ஒத்திவைப்பு வேலை பிரேரணையை கவனத்திற்கொண்டு இந்த காடுகளில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் நமது மக்கள் வாழும் பிரதேசத்துக்கு வருகை தருவது அல்லது அவர்களது பொருளாதாரத்தை, அவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை பாதிப்பதற்கு மாற்று நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. கரு அமது துமா.
கரு சபாபத்துவனி போம சங்கின் பிரச்சனை மகிதி மட்ட உத்தர தெரிந்தாக்னே உத்தர அப்பே யோஜக்க இங்கிம்ம பெமினி நீசா மெத்தனதி விஷால வசேங் மே பிரச்சனை அப்பே ஆனந்த அலுத்கம் மெத்துமா பால்மித்வேத் வனஜீவி யுவாதி விழாவேத் ඉදිරිපත් කළා. මේ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්නයක් මම දන්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ දිහා බලද්දී අද වෙලා තියෙන සුභාධර්මයට විරුද්ධව අපි වැඩ කිරීම. එතුමාලා කතාවලින්ම කිව්වා අපේ ගරු වැඩි වෙල මෙතුමා අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඔක්කොම කැලෑ ටික දිනවා වතු වල ලඳු කැලෑ ඉලි කරනවා. ගමෙත් එහෙමයි. ඒතර කැලේ සතා ඉන්නේ කොහෙද? සතාට කැලේ අර ගස් පළතුරු වර්ග මල් කකා හිටි එක්කෙනා අද ගමට නැත්තම් එළියට එනවා වත්ත පැත්තට. එයා බඩගිනින් ඉන්න බෑ. පිපාසි ඉන්න බෑ. ඉතින් මේක තමයි ඇත්ත. ඊළඟට අපේ කිව්වා ගරු අපේ අන ගරු අනන්ද මෙතුමා සුභාධර්මයට විරුද්ධ අපේ වැඩ කිරීම. සුභාධර්මයට විරුද්ධ වැඩ කිරීම තුළ එතුමා පෙරේද පළමුද මගේ විවාදයේදී කතා කරලා ටිකක් විචනත් කරලා මෙතෙන්ට කිව්වා මට මොකද මේ මේ මොකද මේ වැඩි වෙලා තියෙන මදුරන් කියලා. අයි මොනර වැඩි වෙන්නේ? අයි ඌරා වැඩි වෙන්නේ? ගමේ හිටිය නරියා. නරියා මොනරාගේ බිත්තරේ කනවා. නරියා අල්ල ගන්නවා. එතකොට ඌරු පැටිය අල්ලනවා. සුභාධර්මයේ ඉතිමි චක්‍රලේ ක්‍රමය. ඒ විදිහට වඳුරත් අල්ලනවා. මේ ඔක්කොම නැති වුණා. අයි මේ මීඋණ කියන්නේ? අයි මේ මීඋණ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? අපි දන්නවා අපේ ගමේ ගැරන්ඩියා හිටියා. කෝ ගැරන්ඩියා? කෝ දියබරියා? දැන් අලුත් පරපුර දන්නවද? දියබරියෙක් නෑ. මේ ඔක්කොම බේත්තුලින් මැරිලා කකුලුව හිටිය වෙලේ. ඒකත් නෑ. ඒ මැරෙන සතුන් ඔක්කොම කනවා. ගැරන්ඩියා දියබරිය කලෙහිත් මැරුණා. මොකද උනේ? මීයා රජ කරනවා. මීයෝ කෑවයිදා මේ සතුන් ඇවිල්ලා. නරි ගැරන්ඩියා දියබරිය. මීයා අද මුත්‍රා කරනවා ලියද්දේ. කකුලේ තුවාල තිබුණා නම් ගිහිලා හාන්න ගිහිලා හරි නියරෙලිය රහින ගිහිලා හරි මොකද වෙන්නේ? තුවාලට යනවා මී උඩට වතුර විසිබීජේ. ඒ ගියාම අන්න අපේ අය මැරෙනවා. මේක තමයි සබදාර්ම දඬුවම. ඕකයි වෙලා තියෙන චක්‍රේ. දැන් මම බැලුවාම දැන් මේ තේ වතු ගැන කතා කළා. ඇත්ත. මම මහනුවර ගිලදී සභාපති වැවිලි ක්ෂේත්‍ර ඔක්කොම කැදවලා කරන ආකාර ගැන කිව්වා. සමාගමයට පියවර ගන්න ඕන. මේක වනජීවි නිලධාරි කිවිදන කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමේ. මේක ජනතාව වෙන්න ඕන. සමාගම් කැලෑ කපනවා. එයාගේ EPF කියන්නේ බැරුවේදී එයාම කැලෑ හිතුවක්කාර ගස් කපනවා. ඒක ඇත්ත. වඩුවෙන මන්ත්‍රීතුමා කියපු එක. එහෙනම් මෙතන ජාතික පැහැදිලිව කැබිනට් මණ්ඩලෙ මං කිව්වා අර්ථසාත ගෙවන්න ගස් කපලා තේවතුකාරයෝ ගෙව නොගෙවා ඒ ගස් කපලා කැලෑලි කරන කෙනේ උල්පත්තිකින් දෙනවා. මොනවද ඔබතුමාලා පළාතේ මං අහනවා මහ වැහි වාහන වහිනවා වෝටර් වෝල් වගේ වතුර වැටෙනවා. දවස් 10ක් ඇද්දි මොකද වෙන්නේ? පෑ ඇවිල්ලා උල්පත් නැහනේ. ඕකනේ ඇත්ත. ඒක නැත්ත කාන්තාර වෙනවා. අයි තිබිච්ච ගහ සබාධර්මයන් නැති කරලා. මම අවුරුදු එකම හරි ඉස්සෙල්ලා නුවරඑළිය ගියා. දිසා මම ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක ඔක්කොම ගියා. මම දිසාපති ඇතුළු ඒ රැස්වීමේ කිව්වා තව අවුරුදු 20ක් ඇද්දි සබාධර්මයට විරුද්ධව අපි කරන මේ කටයුතු තුළින් වස විස ගහනවා. යුවබාවක් නැතුව කඳු බෑවුම් එලි කරලා වගා කරනවා කියනවා. බේත් ගහනවා. හෝදා පාලු නායම පටන්ගෙන තියෙනවා. මම කිව්වා අවුරුදු 20ක් ඇද්දි සබාධර්මයා මිනිසා කියන අපි මේ ද්‍රෝහි වැඩ කරන අපිට දඬුවම් කරලා කඳුරට ඉන්න ඔක්කොට මෙන්න පහත රට. ඔබතුමාලා දැකේවි. ඔබතුමාලා ජීවිත කාලේ කොටි දිව්‍ය ආචරණ මේ වැඩි වෙන්නේ අලි හොට් ප්ලේස් එකට යන පටන් සුද්ද 1000 කන මැරුවා එකයි. හොට් ප්ලේස් එක අලි ආපහු යන්න පටන් ගන්නවා. සබාධර්මිය දැන් දඬුවම් කරනවා අපිට. දැන් මේ පෑවිල් එක මම දන්නවා සමනලෙහැම වැඩි වෙලා තියෙනවා. අයි බේත් ගෙවෙන්නේ නැහනේ. මේ සබාධර්මයට අපි ද්‍රෝහිකම කරලා අපිට තනීම කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් දැන් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපි ජීවිතේ දැක්ක නැති මොනරා එනවා. වැඩි වෙලා ඌරා ව්‍යාප්ත වෙලා ඇහිලා. ඒ පැත්තෙන් වඳුර වැඩිලා. අයි වඳුරට දිලි ලඳු කැලෑ ඔක්කොම කැපුවා. ගම්බල. කැලෑ කපනවා. මේ ඔක්කොම ඇහිලා. දඬුලේන ඇහිලා. එතකොට දැන් ඉත්තෑව ඉන්නවා. ඉත්තෑ මේ කොළඹ ඉන්නවා. මේ වරිජේ ගව දෙන මේ පාරේ මට හම්බෙලා දිනවා. මේ ඇලත් එක්ක ඉත්තෑව ඉන්නවා. මට හම්බ වුණා. මම දැක්කා. මගේ ඇහැටම. එන මේ තියෙන තත්ත්වයක් උල மம்மேகர கதாகரதி விசேஷேங் கியான் நூன கருசபாபத்துமனி அப்பிட்ட மேகட அரக்கிவாகே அடில் மாத்திருத்துவாலக்கிவாகே துவாலா ஜாதிக செலசுமக வதுவல கரண வினாசேன வத்தான் ஓனா அபிதான்னோ நூரிலிதிய ஐ பேவில் என்னே வகவிகாக் நெத்துவ எலிகரலா கொவியோத் மினுசுத் கேலஹேங் ஏ கபனோ அல்லது ஒக்கம கபலா கொய்தான் கரணும் வதுவல தின கஸ் ஒக்கம கேபுவாம உள்பாத் நே சுமானியை அத்த ஓகை வெலாத்தியன் உத்தனாய் அப்பே கதுரட ஹதவத ஜலேகேன இது ஏக்க அப்பட ஒக்கோம கவ்வேலா மே பிரஸ்டே வேறணும் வணிஜ தேபார்மேத்துரு தனியம பூலாந்த அக்னிமி இத்துற மே தங்குவல மம கியன்னே அது அப்பிட்ட திபின பிரஸ்டே கேக்க அன்னோன மம அப்பது அப்பே அமத்துமா அப்பே மந்திரிதுமா மை வத்தெத் இன்னாய்த்த மமரன்ன மகே என்ன இடபடையில் பகன் மா பசி விச கஹன்ன மகே இடமே பொல்லிடுமே மம ஹம ஜாத்தும் கடுசர போக ஹிட்டோல தீனும் கோபி கம்பெனி சாதிக்க கராபு நேட்டி கெசேல் ஒக்கம தீனும் காவக்ராப்ஸ் தீனும் மகே இடமே இன்னும் கெடவில்ல இன்னும் சம்பூர்ண அடிய கமண்ட அடியை கிட்ட இன்னும் இத்தாவ இன்னும் அர வட்டேட்டு கொண்டதான் உபத்துமாய கபன செல்லுன்னுள்ள வட்டேடு என்ன இத்தாவ ஏகடி தீனும் இம்மா சாமான போல் பேல மாய கான் என்னோன மன் தல்காணும் மட பஸ்டே தீனும் நான் மட மறாண்டு கேட்க உபதுமன மடத் பே உபதுமான ஹொந்த வெடிக்காரையா கேல எஸ்பி சார் உன்னே தேங்க்யூவோ ஏமனே ஹொந்த வெடிக்காரைக்கு மே மே பலாண்டு மே தே மே காந்தாவகே மே வெபந்தின துவக்குவாக் காந்தாவகே இச பசாகரகன கீழ தினாடி மே இஸ் கபல கடாகன் மே காமரே திருச்சி வித்த துவக்குவாக் பந்தின துவாக உள்ளு உலக் நிமே நாராசரக் நிமே யோகியாக கிதான் சுபாத மீ புத்த ஆகம் ஹெம ஆகம் அக்குத்தேன மே பூமிய பிங்குவத் பூமியக்க ஐ மேவா வேண்டி கேல ஏனா மெத்தன இது அப்பி கியாண்டு ஓனா தங் மேகட மங் அல்லனோ கல்குமியார் பலன் தல பூட்டு அஸ்தக பேன்னே மே அஸ்தக பேன் தல பூட்டு அவட உசாதி ஏன் ஆகி பாரி அவ தெக்கி எத்தின தெக்கு சத்தியனோ கெஜி டட கட கட கால தலே மரலா மட ஆரஞ்சு பவர்ஸ் ஹவுஸ் கியா தொழில் கப்பலா அது வல்லாண்டு பேர் லுக்குயினி கப்பல கால கண்ணி கேலியோட கப்பலை வல்ல கீழ தேங் பின்ன கண்டாம் ஹோயணும் மம லக்ஷ தேகாது தேனுவா டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீட்டியானு கூட தேன் பேருனா மம சாலி தேனுவா மட்டமே துருது ஹரிட்டு தின கட்டிடு மம லக்ஷ தேகாது தேனுவா மீ வகை கால கண்ணி ஹேபாய் தேவ தனுவம் மீ ஆட்டு வதினேட்டி பலாண்டு மீ வகை ஜாதக முகது இவன் துர்லபாய் லங்காவினே வகை பிங்குவத் அலி ஹிட்டி தல கல்குமே மீட்டா பவுகே ஆண்டு இல்லை மத்தகது கல்குமே அர் தல எத்தா அர் ட்ரக்கே கடாகின வனஜீவி மீவா பா பவு மீவா பலாண்டு வேண்டிய தே முக்கதி கீழ மமேக கேணும் மம லக்ஷத்தை மகே அத்திகாரி மகதேனோ மட திபில நிமே மே கரு அப்பராதே நிசா மமே கதா கரான் மம கிவோ போலீஸ் ரேசேஸ் பிலாடு பிரச்சார அறின்னு ராசிகத்துவ அப்படி தியாகண்ணோம் மேவட அப்படி அனுபல தின்னு அணுக்கா பக்கானே ஹோயணும் அப்படி நம்ம துபா தர்மியே மே உல வகை நிமே என்னென்னே மே அட தடுவாங்க லெபேவி பலன் கோமதி கீழே அக்கூடு சேர வகை மம தக்கல தீ இந்த கியான்னு இது மே அத வந்துருவாங்க பிரச்சனை மம கியான் சபாபத்துவனி மே அவஸ்தாவே அப்பி அப்பி தீனோ சத்தேக் மறுவனா ஊராறி மறுவனா அப்பி வந்துக்க வேண்டு போடுவோம் அப்பிட லட்சபாக்கிய வேணும் அப்பி தான் இல்லைனா கோயித்தாங்க விநாச கருவானா ஊரங்க வரி அயகே கோயித்தன அண்ண கிருஷி ரக்ஷன் கபியா கிருஷிகார மெத்துமா கெனாவா ஏகட மம அச்சுலத் கேருவா அப்பே ஆபதார முதலனு அரகன கிருஷி வகா ரக்ஷனையாக ஏ மனோது எம் அலிய கைலாரி ஊரே கைலாரி தமங்க கேள்விக்கு விநாச கருவானா கொடுபாடு கோயித்தன அக்கர காலக்கு விநாச கருவானா ஈழக சாத்திய கேபினட் மண்டலி ஹாவினிதா புதலமைத்துமா சத்தியாக இல்லுவா எத்தனை ஏனா கிருஷிகாரமத்துவாக்கிறாய் பகா ப கிருஷி பேவிலி வேணி தேவலைனா கங்கோத்திரன் கிருஷி ரக்ஷன் இத்திரன்னுமே மமதம்மா மேகட கோயிதா விநாசகன் சதாகே ஏகட அப்பி வந்து கேவன் அப்பையாறு முதலே லக்ஷ பா கபி கேவன லக்ஷாய் பவுகே ஆண்டு காலே கெனக் மெரிக்காம கேவு மம தெக்க கேருவோ பாக் கேருவோ தென் கேவாழ்கிற தேமை ஜீவிதானிட்டு தேனும் கேவாழ்கிட்ட தேனும் ஒக்கம கரல தினம் சங்கீதியா ஐத்துக்கிறான் அப்படி மரணம் கேன்னு வச்சு கேண்டு பே அப்படியே ரட்டே ஏமா அப்படி கேண்டது பே ஓ
மெத்துமணி ஒத்துப்பாட பாதா கரணவன் வை உடனுவர் அப்பே லக்கே ஜவர்தன மந்திரித்துமாகே பிரதேசே மே மேத்த காலிதி ஊரேக் கஹலா மனுஷ ஜீவிதம் நெத்தி
உனா
மம மமைத்தன்னே ஒத்துமா வந்திக வேண்ட தாம லேச்சுலான மங்கித்தன்னே ஏகடாத் வந்தியாக்கே வேணாங்க
உதாய் ஒத்துமா வைத்த வார்த்தாத் ஏக்க கிராமசுகளை சாதி கருவோ கர்நாடகாலேவான் வரஜெயினிதார் திசா லக்கேட்ட மேட பிடிபசக்கேன் அப்படி புழுவா
ஏ வகையும் கரு அமாத்தியத்துமணி மட்டும் தவ தப்பரையாத்தேன் அப்பே பிரதேசி மட்டும் கியாண்ட பெருவுனா விசால வசையும் அர இஹல கொத்மலே சா ஏ விக்டோரியா யோஜனா கிரமே எட்டத்தி கிரண கர்மாந்தத்துல கமே ஹிட்டுப்பு ஹராக்டிக தங் வல்வதில விசால ஹராப்பமானியாக வகா பூமி வினாச கரணோ மகா விநாசக் கரணோ விக்டோரியா அவட்ட சா கம்பல மே
அப்படி ஏ சத்தோ பஸ்தியாக மந்த நூறிலே தின்னோம் குழுவாராக பிளா கமேட்டி ஹராக் நூறெழுதியாது ஹத்தலியாக்கு எதிரி மத்த எழுதி சங்கீத அவாத அவ அவங்கக்கறா என்னவானா மகளிதாரி தெக்க அல்லி மடா ஏ ஹீலக்கரில் கண்ணு புலாம் இது மேக கண்ணுக்கால கருணானாங்க அப்படியே கண்ணு சாய தினோம் நாயக்க மட மடக்கு என்ன மடக்கே என்ன மடதியில பரபத்தில் தினகன தங்க ஹே விஷால பிரச்சனை இந்தியாவே ஏ பகணம் ஏ கோமது மேங்கே உற்பத்தி பாலனை அக்கணுக்கு அப்படியே இக்க பார கேண்டு பே எனிசா அப்படி லேத்தி அப்பே கபிட்டு ஜனத்துமான வார்த்தா அப்படி இது பத்கணும் இத்தீன் வார்த்தா மங்கா கமே அயட்டா அப்படி பூணுக்கான லேத்தி ஏஐய சுவச்சாவேங் ஏஐய மீட்டு அவபோதகர பூணுக்கரலா ஏஐ பாலன கிரிமி அடிப்பில் கிடையாது கெட்டிக்காலில் மத்திய காலம் தீர்க்காலம் வெடிப்பில் அப்படியாண்டு இல்லை தீனும் ஏ வடிப்பில் அப்படி லாஸ்தி மேகான் ஏ ஆயிட்ட பூணுக்கரன் அப்படி லாஸ்தி இல்லாட ஏ அயக் துலிங் ஏ வடிப்பில் அக்கணகமான் மம கேண்டோனா மே வடிப்பில்லட்டு அப்பே தங்க ஜனத்து மரத்மே வார்த்தாவு தினோ மேக அப்பி விசாஜ்யங்கள் லவா இந்தியாவுக்கு ஆக்கார பலலா அது வார்த்தாவோ ஏ வார்த்தாவு துலிங் அப்படி ஜனவாரி இதெல்லாம் பிஎப்தி இருக்கிறேன் கோமது கரையின் தனிமை வியாபிட்டு கரை அப்படி நிலதாரி நேயம் ஜனதாவுக்கு சாபாகித்ய அக்கவாசி ஜனதா மட வினாடி கிபி அது மேக இத்தாவதுக்கா ஜனதா சாபாகித்த முகது விதுலி கம்பி கசீம அலிங் மினிஸ் கட்டணே துல தங்க கமே ஆயிட தீல தினாபி வககீம ஏஆய தமாய் கம்பிய கஹானி ஏஆட பூணோ தினோ ஏஐ பகிம் பார தீனோ ஜனதாவோட மே கமே தின்னத்து பொலிசியாய் தேச பாலக்கியாய் நிலதாண்டு கரண்டு பே ஜனதாவோட அபி வக்கீம தினோ ஏனா தேவனி பியவர் அக்காசி மம தரட்டமா இவனி கொய் சங்விதான கமே ஆயகே அலிவெட்ட தங்கல ஏ சங்விதான எத்துக்கிற கமான் மட்ட மேட்டிக்கே ஹரியட மம கவித துர்காத்தின ஆஃப் கரான் நிம மேக்கான மே ஐயே பிங்கிரே படிவல அறுக்கொழும கபர கோயே பிலி கட்டக்க வதிலா இரவிலா பலான் எத்தனை டெல்லி ராம கதனகே மகத்துரு ஏ கபர கோயா அருகன் எலகா லசனத்தன குடர் அறம் கட்ட கட்டகரோட பெருவ பசு வைத்தியாவளும் ஏட பேலு பிங்கிரீடு பசு வைத்தியர் கமையாய மியா அல்லலா கஹாக்க பேந்தல பொல்காக்க மட போன் கரலா மம நிக்க வேண்டிய வணிஜி விழுதாண்டு வகாமையாண்டு கிவா ஏன் அலி கபருகையா கெரியிலே கட்டகல் உலகல் மட கட்டுகாம்பல் வேற இருக்கணும் கமி மே தி மே அப்பே மே 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 சத்தேக் மே 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 தலுகையா படுகி பெட்டிய கம்பெனியில் பல்வாலில் மேய் பேரில் மட்டும் ஃபோன் கட்டுறோம் மவ பின்னால பசுவாயத்தில் வேலை அரங்கில் சனிப்பக்கரில் தெரிஞ்சிப்போம் ரே ஊரே கட்டில கீழே மட்டும் ஃபோன் கட்டுறோம் மங்கால் கட்டுக்காம்பு மங்கோ படாத்திரி தான் கண்டு பெல்லது மெரை மா பசு அப்போ ஆகிட்டு நிறுதாண்டு கேத்தி சார் அப்படி கொட்டுறாக்குவோம் அமு அமுத்தமாக அனுகம்பாவாக் அப்போ ஜனதாவில் ஏன்னா மம தீனுகளை தீனுவா மேய வணி எக்கனே வடிவனுமே அபுத்தமில்ல கொத்மாலே மறை மகத்தாக நம்ம தம்மதுகனே ரே ஃபோன் கலக்கினோம் பல்லு அல்லல அம்மா இந்த குடக்கா காய்த்தி யாக்க காமரே தியாக பலான் காமரே தியானுமையா மியா நிதாக இல்லை ரேத் கத்தரில் உதே நிலதாரி ஏறலா ஏன் மூவ மேகரும் ஏனிசா மாம புது விராத்துக்கு என்ன எஞ்சியோ அசை போம கெப்பவின் அவங்கனே ஏ நீதி ஜகாத் குருவாரதர் போம பரிசர்வாதி வேதி பூமி கா காமிட்டுவாக் தேங் மம லங்காவும் மேனி அவங்க கமதி ஆதரத்தின காக்குல சதா சிவா பரிசர அரசன் அல்ல ஜல் அல்ல ஜொல பரிசுக்கல அரசகரன் இவோ விநாசகரன் பணியிடதேன் பழக்கம் சங்விதான மம லங்காவும் ஏஐக்கு சங்விதான எத்திக்கிறனும் ஏஐக்கு சங்விதான எத்திக்கிறேட்டு அப்படினா பெஜ்ஜே கூத்து ஏட்டு பாரதி நம்ம கரண்டு கீழே மீ வந்துருக்கு பஸ்டேன் ஆவத் அப்பயே நாங்கள் அருவாக்கு சங்கி வியாக்கரணி வழக்கணி கோமது அந்த எழுதி சங்கீதம் மாமாத்திக்கிற ஜனதாவோட நாயகத்தின் அப்பி என்ன சமயம் வெடிப்பில் தூள் அப்பே கரு மாத்திருத்துமா அப்பே கவுல மேக்கரும் அபுத்துமாக்கி வாகே அர ஹரக்கு பிரஸ்னி கட்டி தூள இதிரி தீர்க்காலன்னு கெட்டிக்காலன்னு மாத்திக்காலன்னு மே வெடிப்பில் கெனியனும் மம நேவத்தாத் கேனுவோம் அவரது பால துலாகர உபதுமா தான் நாவல பிடியே நாவல பிடியே தேவத்துக்காரையா ஏ ஆடம்பரி தருணையா ஐதிகாரியா அக்கற அரசியாக்கு அவரது அட்டகல ஹாகடிச இல்லை ஏ மறுபு சத்துரிக எக்க ரைஃபல் துவக்கு ஒக்குமதியில் ஃபோட்டோ இது பண்ணா ஃபேஸ்புக்கே கேக்கியா மீடியாஸு சோஷியல் மீடியா மமக்கு வாழலாண்டு இல்லை எல்வா அவரது அட்டதை ஹாகடிச இல்லை மாசையாக ஹிரே ஐடியா ஹத்த வந்தாக கேவா துவக்கு பௌரகத்தா நீதியை மினியா மரல அவருது இசைக்கிறா நிமே சதாரத் எக நீதியாக அந்த லோக்கே பலவத்தெல்லாம் தீனும் அன்னேமை நீதி கேனு எனிசா மீ வெடிபில் துளி அப்படி தான் ஜனதாவுக்கு மமக்கு ஒரு ரக்ஷண கிரமையா ஏன்னா அப்படி ஐயே ரக்ஷண கிரமையா மம எத்திக்கேருவே எத்திக்கிறான் ஏ அஹிசகாயகே மீ வயிறினோட அக்கறை கால அக்கறி கேவனம் ஏக கிராமசுக்க மார்க்கேங் இப்பத்தி பசு வைத்தியாரி ஏ சாத்துக்கல்ல துண்ணாம் அப்படி வந்திக்கேன கிரமே குஷிகாரம் எத்துவாகே ஏ வெடிபில் துளும் அப்படி தவுள் இல்லா கிரியாக்கரணம் கேரி மீ அவத்தை கேரும்
பூமஸ்தூதி அத மே சபாய் வேட அவசரம் வேணுவா நவத்த ஹெட்ட பெருவரும் நம்ம ஐதி ஹெட்ட பார்லிமெண்ட்டு ரசினோம்